Κύριε Βέτα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Παπαδημητρίου.
Πώς τη λέτε τώρα την ΑΣΟΕ αυτές τις μέρες?
Άλλοι τη λένε ΑΣΟΕ για γρήγορα. Οικονομικό Πανεπιστήμιο πάντως το λέμε.
Εντάξει.
Εδώ και καιρό.
Εδώ και πολύ καιρό. Λοιπόν, κύριε Βέτα, εσείς όμως είσαστε και Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, που είναι ένα από τα πιο παλιά Ινστιτούτα Μελετών των Οικονομικών Πραγμάτων. Πόσα χρόνια έχει κλείσει το ΙΟΒΕ τώρα?
Ναι, είναι ενδιαφέρον που ρωτάτε. Όταν φτιάχτηκε το ΙΟΒΕ, φτιάχτηκε ακριβώς μετά την πτώση της δικτατορίας το 1975. Άρα του χρόνου έχουμε και εμείς τα 50 μας χρόνια.
Ακριβώς.
Και ήταν τότε Ινστιτούτων Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Τα τελευταία 20 χρόνια είναι ίδρυμα, περίπου 20, ένα ανεξάρτητο κοινοφελές ίδρυμα.
Μάλιστα. Ακριβώς. Είσαστε ένα από τα παλαιότερα, αν όχι το πρώτο που δεν είχε κάτι το κρατικό μέσα του, διότι είχαμε το ΚΕΠΕ, αλλά το ΚΕΠΕ έκανε κρατική δουλειά, εντελώς άλλο πράγμα. Σπουδαίο και αυτό. Καθόλου τυχαία το είχε αναθέσει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στον Ανδρέα Παπανδρέου, αυτά στις αρχές του 60. Είστε πάρα πολλά χρόνια στο ΙΟΒΕ και βγάζετε κάθε τρεις μήνες, βγάζετε και κάθε έτος, αλλά κάθε τρεις μήνες μας βγάζετε μια έκθεση να ξέρουμε πού περίπου πηγαίνει η οικονομία μας. Κύριε Βέτα, στην τελευταία σας έκθεση είχατε ορισμένες παρατηρήσεις που θεωρήθηκαν ανησυχητικές, όπως μία από αυτές, αλλά καλύτερα να μας τις πείτε εσείς. Εγώ τις θεώρησα ανησυχητικές, όχι διότι δεν είχα στο μυαλό μου ότι αυτό είναι μια πηγή ανησυχίες, αλλά θεωρώ ότι όταν ξέρω ότι κάτι είναι πηγή ανησυχίας και βλέπω να το γράφει ο Νίκος Βέτας και το ΙΟΒΕ, τότε λέω ότι αυτή η ανησυχία πρώτον δεν είναι μόνο δική μου και δεύτερον ότι πρέπει να έχει μεγαλώσει αρκετά για να το γράψει ο Νίκος Βέτας.
Να ξεκινήσουμε λίγο από το τι μπορεί να σημαίνει ανησυχία. Γιατί διαισθάνομαι ότι υπάρχουν δύο τάσεις σε όσους κοιτούν την ελληνική οικονομία και μιλάω για τους πολίτες της χώρας, έτσι, όχι για απαραίτητα τους ειδικούς, που η μία τάση είναι μία απορία και μία αδημονία, μα καλά δεν φτάσαμε ακόμη στο πώς ήμασταν πριν το 2008, και η απάντηση εδώ είναι ότι πριν το 2008 είχαμε έναν υπερβολικό δανεισμό, η χώρα πτώχευσε με αυτό το μοντέλο και πρέπει σιγά σιγά να φτιάξουμε την ίδια ευημερία αλλά με πιο βιώσιμο τρόπο. Και υπάρχει και μια άλλη τάση η οποία λέει τι διαμαρτύρεστε, η χώρα είναι σε μια πολύ καλή τροχιά, δέστε είναι και πηγαίνει και καλύτερα από τις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές, όλα πάνε καλά. Ούτε το ένα ισχύει ούτε το άλλο ισχύει. Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται πιο γρήγορα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας εφησυχάζει. Γιατί όταν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές είναι χαμηλότερα, αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουμε σε ποιους να πουλήσουμε. Και αυτό ήταν το πρώτο καμπανάκι ανησυχίας που είπατε πριν, ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, τους πρώτους μήνες του έτους, οι εξαγωγές μας δεν πήγαν καλά.
Ενώ πηγαίνανε τα τελευταία τρίμηνα, γιατί έτσι συνήθως χωρίζουμε στα τέσσερα το έτος, για να έχουμε έναν αρκετό χρόνο παρατήρησης, πήγαιναν αρκετά καλά οι εξαγωγές. Είναι βεβαίως τα πετρελοειδή, τα οποία είναι μεγάλο κομμάτι των εξαγωγών μας.
Ας τα αφήσουμε τα πετρελοειδή, γιατί επηρεάζουν
πάντα πρέπει
και
να τα βγάζουμε. Ακριβώς. Αλλά πήγαιναν καλά, ας πούμε, τα αγροτικά. Αγροτικά προϊόντα ποιότητος, τα οποία φεύγανε. Προς τα έξω εννοώ.
Εγώ θα έβαζα ως το πιο ίσως ελπιδοφόρο σημείο για την ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια την άνοδο την οποία είχαμε στις εξαγωγές προϊόντων, όχι δηλαδή υπηρεσιών όπως ο τουρισμός, που και αυτό παίζει το ρόλο του, αλλά τα τελευταία χρόνια είχαμε μία σταδιακή άνοδο στις εξαγωγές προϊόντων που κάναμε, ξεκινώντας βέβαια από μία βάση πολύ χαμηλότερη από τις άλλες χώρες. Αλλά κατά μία έννοια, όταν ο υπόλοιπος κόσμος τον οποίο εξάγεις έχει τα θέματά του και τα έχει για όλους τους λόγους που τώρα μην τους πιάσουμε πρωινιάτικα.
Γιατί δεν θα προλάβουμε, ναι.
Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι εύκολο εσύ να συνεχίσεις να εξάγεις εκτός εάν έχεις στρίψει την παραγωγή σου αρκετά έγκαιρα σε παραγωγή υψηλής αξίας, έτσι ώστε να τα χρειάζονται να είναι περισσότερο ανταγωνιστικά. Και εμείς βλέπουμε ότι οι εξαγωγές μας τώρα δείξανε μία κόπωση και μάλιστα όχι τόσο ανάλογη οι εισαγωγές. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν. Άρα αυτό είναι ένα πρώτο.
Αυτό όμως μας φέρνει πάλι σε ένα πρόβλημα που έχουμε πάντοτε, κύριε Βέτα, ότι όταν μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ των όσων εισάγουμε και πρέπει να τα πληρώσουμε αυτά και των όσων εξάγουμε, από τα οποία εισπράττουμε, όταν μεγαλώσει αυτό το χάσμα, αυξάνεται και ένας κίνδυνος για τη χώρα να βρεθεί να μην μπορεί να βρει τα χρήματα για να πληρώνει. Επειδή είμαστε στο ευρώ, αυτό δεν το καταλαβαίνουμε εύκολα. Γιατί σε ευρώ γίνονται περισσότερες συναλλαγές. Όμως τελικά στην οικονομία καταγράφεται. Και όταν λέμε ότι θέλουμε να γυρίσουμε στο 2008, στο 2008 αυτός ο κίνδυνος ήταν πολύ ψηλά και ήταν ένας από τους λόγους που μας έριξε πολύ χαμηλά όταν εκδηλώθηκε για το πρόβλημα με το δημόσιο χρέος.
Άρα η επιστροφή στο 8 δεν μπορεί με κανένα τρόπο να είναι επιστροφή στο παραγωγικό μοντέλο του 8, που πράγματι ήταν πολλές εισαγωγές, σχετικά λιγότερες εξαγωγές και ένα μεγάλο δημόσιο έλλειμμα το οποίο χρηματοδοτούσε αυτές τις εισαγωγές. Γιατί το δημόσιο δανείζονταν από το εξωτερικό, το δημόσιο τους έκανε αυτούς τους πόρους κυρίως προσλήψεις και συντάξεις και οι άνθρωποι οι οποίοι εύλογα παίρναν αυτά τα χρήματα τα κατανάλωναν. Αυτό έτσι έκλεινε ο κύκλος. Δεν είμαστε σε αυτόν τον κύκλο τώρα, γιατί το δημόσιο ταμείο είναι ισορροπημένο. Προς Θεού δεν θα πρέπει κανείς τα επόμενα χρόνια να ανοίξει μια συζήτηση ότι θα πρέπει να πάμε προς ελλείμματα. Αυτό θα ήταν δηλητήριο για την ελληνική οικονομία.
Ευτυχώς αυτή τη στιγμή, κύριε Βέτα, κανείς δεν το λέει αυτό. Ή τουλάχιστον δεν το λέει με αυτόν τον τρόπο που το είπατε εσείς τώρα. Γιατί αν λάβουμε υπόψη μας το τι λέει, μπορεί να οδηγεί σε ελλείμματα αυτό που λέει. Αλλά δεν λέει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ελλείμματα για να χρηματοδοτήσουμε την κατανάλωση. Ευτυχώς αυτό δεν το λέει.
Όχι. Παρά τα αυτά, μπορεί να διακρίνει κανείς μία αίσθηση όπου ο καθένας στο δικό του χώρο μπορεί να υπονοεί ότι υπάρχει τέτοιου είδους δημοσιονομικός χώρος και να λέει, για παράδειγμα, ας κάνουμε περισσότερες προσλήψεις εδώ χωρίς κριτήρια. Κάπου χρειάζονται εννοείται προσλήψεις.
Προφανώς.
Ας αυξήσουμε τις συντάξεις που είναι χαμηλές. Όλα αυτά καλά θα ήτανε. Αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας αυτόν τον περιορισμό. Η χώρα πτώχευσε, πάρα πολλοί άνθρωποι έφυγαν, η χώρα σχεδόν καταστράφηκε, μην πάμε εκεί. Πάμε λοιπόν στο σήμερα. Στο σήμερα αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι εξαγωγές έχουν μια κόπωση. Θα δούμε μήπως αυτό είναι παροδικό. Έχει σημασία να μην παράγουμε μόνο και να εξάγουμε μη επεξεργασμένα προϊόντα, προϊόντα χαμηλής αξίας, ώστε ό,τι χάνουμε σε όγκο να το κερδίζουμε σε αξία. Αλλά αυτό το οποίο τονίσαμε στην έκθεσή μας την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι τώρα είναι η ώρα να πατήσουμε γκάζι όσον αφορά τις επενδύσεις. Αν δεν γίνει τώρα, δεν ξέρω πότε θα γίνει. Και όταν λέω αν δεν γίνει τώρα, να γίνει τι.
Κύριε Βέτα, να έρθουμε σε αυτό, αφού προηγουμένως μου πείτε ένα άλλο που το διαβάζω στην έκθεσή σας του Ιωβέρ. Λέτε λοιπόν ότι θέλουμε τις επενδύσεις διότι χρειάζεται να είμαστε ανταγωνιστικοί, δηλαδή να μπορούμε να πουλάμε όσο γίνεται περισσότερα στους άλλους.
Και γιατί ως τώρα το κενό των επενδύσεων που έχουμε είναι σαν να προσπαθούμε να κάνουμε κάτι χωρίς να έχουμε μια βάση πάνω στην οποία
Ωραία,
να πατήσουμε.
Ναι, αλλά την ίδια στιγμή σημειώνεται στην έκθεσή σας ότι υπάρχει απώλεια ανταγωνιστικότητας λόγω του υψηλότερου πληθωρισμού που έχει η Ελλάδα έναντι της Ευρωζώνης. Και την ίδια στιγμή σημειώνεται βεβαίως και ότι υπάρχει επίμονος πληθωρισμός σε αγαθά πρώτης ανάγκης. Άρα, ακόμη και αν είχαμε όλες τις επενδύσεις που χρειάζεται να γίνουν, αν το χάνουμε από τον πληθωρισμό, αυτό το κέρδος που θα είχαμε στην ανταγωνιστικότητα, είναι μια τρύπα στο νερό, εν μέρη.
Υπάρχει ένας τρόπος να το δει κανείς από την άλλη πλευρά. Ότι αν είχαμε περισσότερες επενδύσεις, αυτές θα κάλυπταν και το κενό της παραγωγής που κατευθύνεται και στην εσωτερική αγορά και αυτό θα βοηθούσε στην αποκλιμάκωση των τιμών στην εσωτερική αγορά. Οι τιμές, ό,τι και να κάνει κανείς ρυθμιστικά και διοικητικά, στο τέλος της ημέρας θα προσαρμοστούν στην προσφορά και στη ζήτηση. Εάν δεν θέλουμε να υποχωρήσει η ζήτηση, που σημαίνει να καταναλώσουμε λιγότερο, πρακτικά.
Ναι,
τότε
αν
θα
δεν
πρέπει
θέλουμε
να...
λιτότητα δηλαδή, έτσι.
Ναι, αν δεν θέλουμε να πηγαίνουμε λιγότερα ταξίδια, αν δεν θέλουμε να τρώμε χαμηλότερης ποιότητας τρόφιμα, εάν δεν θέλουμε οτιδήποτε, έτσι, να μην βγαίνουμε έξω τόσο συχνά. Αν δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, που λογικό είναι να μην το θέλουμε, έτσι, η χώρα μας ήδη ξεκινάει από ένα χαμηλό επίπεδο, αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να τονώσουμε το κομμάτι της προσφοράς. Και για να γίνει αυτό βιώσιμο, είναι καλύτερο αυτό να γίνει από την εσωτερική προσφορά. Έτσι, όχι τις εισαγωγές που λέγαμε πριν. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αν πάρετε τη τυπική ελληνική επιχείρηση, τη μέση ελληνική επιχείρηση, μπορεί να μην έχει επενδύσει 15 χρόνια τώρα. Γιατί δεν είχε τη χρηματοδότηση, γιατί μπορεί να μην είχε λύσει τα θέματα της με μη εξυπηρετούμενα δάνεια, γιατί η χώρα ήταν εκτός επενδυτικής βαθμίδας, άρα πώς θα δώσεις και στην επιχείρηση χ ψ ω. σιγά σιγά πηγαίνουμε προς μια κανονικότητα. Αλλά αυτό το σιγά σιγά να μην είναι σιγά σιγά σιγά, έτσι.
Πρέπει να γίνει πολύ πιο γρήγορα. Κύριε Βέτα, έχετε στην έκθεσή σας βάλει και ένα άλλο σημείο ανησυχίας. Ότι στην αγορά εργασίας έχουμε μια μείωση που πήγε αρκετά γρήγορα τα δύο αυτά τελευταία χρόνια του ποσοστού ανεργίας. Αλλά τώρα φτάσαμε σε ένα σημείο που και δεν κατεβαίνει η ανεργία και την ίδια στιγμή στην αγορά εργασίας δεν υπάρχουν αρκετά χέρια και αρκετά μυαλά εκεί που η οικονομία τα ζητά. Δηλαδή έχουμε στενότητα και στις δύο πλευρές, το οποίο είναι μια παραδοξότητα. Τι είναι αυτό που την προκαλεί? Γιατί από τη μια οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν αυτούς που θέλουν, που χρειάζονται, και από την άλλη διαρκεί και συντηρείται μια ανεργία κοντά στο 10%.
Ναι, η οποία, τι κάναμε τα τελευταία, ας πούμε, 6-7 χρόνια, περισσότερο τα τελευταία 4-5 χρόνια, είχαμε μια σημαντική αποκλιμάκωση της ανεργίας, η οποία στην καρδιά της κρίσης, θυμηθείτε, ήταν στο 27%, αν δεν κάνω λάθος.
Εκεί έφτασε.
Ναι. Μετά άρχισε να πέφτει προς το 20, στο 15, τώρα είμαστε λίγο πάνω από το 10. Έχετε όμως δίκιο ότι φαίνεται μια κόπωση. Θα είναι δύσκολο να πέσει η ανεργία κάτω από το 10%, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι, αλλά πρέπει να πέσει. Στην Ευρώπη, κατά μέσο όρο, η ανεργία κυμαίνεται σε ένα 5%, 6%. Στη χώρα μας, παρεπιπτόντως μαζί με την Ισπανία, που έχουμε παρόμοια ζητήματα στην αγορά ανεργίας, και τα καλά χρόνια, δηλαδή αν πάμε να δούμε τι γινόταν το 2005, καλά εντός εισαγωγικών, έτσι, ή εκτός εισαγωγικών, τι γινόταν το 2007, είχαμε ανεργία που δεν νομίζω ήταν κάτω από 8%, 9%.
Όχι, και τότε η Ισπανία, έχετε δίκιο, είχε ανεργία, εμφάνιζε 12% και λέγαμε πώς είναι δυνατόν, αφού κατά τα λοιπά η Ισπανία τα καταφέρνει. Γιατί η ανεργία της είναι τόσο ψηλά? Άρα είναι κάποια προβλήματα διαρθρωτικά των οικονομιών.
Αυτό έχει να κάνει κυρίως έχει να κάνει με πολλά, αλλά έχει να κάνει κυρίως με δύο. Το ένα είναι τι είδους εκπαίδευση και στη συνέχεια κατάρτιση έχει το εργατικό δυναμικό, που εκεί έχουμε ένα κενό. Τα προγράμματα κατάρτισης των εργαζόμενων χρησιμοποίησαν πάρα πολλούς πόρους τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες. Αλλά υπάρχει και ένα κενό που δημιουργεί αυτές τις αναντιστοιχίες, τις δεξιότητες που χρειάζεσαι και αυτές που έχουν οι εργαζόμενοι. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι αν υπάρχει και τι είδους κινητικότητα στην αγορά εργασίας, πόσο εύκολα το σύστημα επιδομάτων ανεργίας, το σύστημα με το οποίο μπορεί κανείς να εργάζεται πιο ευέλικτα. Εκεί έχουμε μείνει πίσω. Εδώ έρχεται και μας δημιουργεί επιπλέον πρόβλημα και η γεωγραφική κατανομή των επιχειρήσεων και των ανθρώπων. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να μεγαλώσουμε με περισσότερη μεταποίηση, αυτό δεν θα γίνει απαραίτητα εάν οι άνθρωποι έχουν μαζευτεί περισσότεροι στο κέντρο της Αθήνας.
Μάλιστα. Κύριε Βέτα, πρέπει να τελειώσουμε κάπου εδώ, αλλά τελευταία ερώτηση παρακαλώ και μία σύντομη απάντησή σας όσο γίνεται. Λέμε ότι αν δεν καλυφθεί το επενδυτικό κενό, το οποίο το περιγράψατε και εσείς, ότι αυτό θα κρατήσει την Ελλάδα χαμηλά. Και δεν αντιλαμβανόμαστε ότι χωρίς επενδύσεις, που σημαίνει επιχειρηματικές επενδύσεις, που σημαίνει επιχειρηματικότητα, χωρίς επενδύσεις η χώρα θα γίνεται συνεχώς συγκριτικά πιο φτωχή. Αυτό δεν φαίνεται να το καταλαβαίνουμε. Ούτε καν φαίνεται να απασχολεί και την ίδια την κυβέρνηση.
Δεν ξέρω, εγώ έχω ακούσει την κυβέρνηση να μιλάει
για την ανάγκη επενδύσεων.
Για την ανάγκη επενδύσεων. Αλλά,
στα λόγια σας χτίζω κι εγώ, ανόγια και κατόγια, αλλά το θέμα είναι στην πράξη δεν βλέπω κάποια έκρηξη επιχειρηματικότητας η οποία θα έφερνε, και δεν λέω επιχειρηματικότητα στον τουρισμό που ακμάζει ή κάπου αλλού.
Ας συνδυάσουμε λίγο τη θετική και την αρνητική πλευρά αυτού του πράγματος. Ας ξεκινήσουμε με αυτό το οποίο είπατε και έχετε απόλυτο δίκιο. Όσο οι επενδύσεις που γίνονται στη χώρα μας ανεβαίνουν, αλλά παραμένουν πιο κάτω από ό,τι γίνονται στην Πολωνία, στο Βέλγιο, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία. Τι σημαίνει επενδύσεις?
Αλλά και στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, κύριε Βέτα.
Τι σημαίνει επενδύσεις? Αυτό σημαίνει ο μηχανολογικός εξοπλισμός που έχουν οι επιχειρήσεις. Σημαίνει αν τα κτίρια είναι σύγχρονα.
Καλύτερα προγράμματα στους κομπιούτερς.
Σημαίνει ακριβώς πιο σύγχρονο λογισμικό. Σημαίνει τη βάση πάνω στην οποία μπορείς εσύ, και το πρασίνισμα παρεπτόντως. Λοιπόν, όσο εμείς περπατάμε πιο αργά από τους άλλους, τόσο οι άλλοι θα είναι πιο παραγωγικοί. Και όσο οι άλλοι είναι πιο παραγωγικοί, εδώ είναι το κλειδί, τόσο οι επενδύσεις θα πηγαίνουν προς τους άλλους πιο εύκολα και επίσης τόσο οι άνθρωποι θα πηγαίνουν προς τους άλλους πιο εύκολα. Δηλαδή, αν εσείς μπορείτε να πάτε στην Πορτογαλία και να κάνετε τη δουλειά σας με καλύτερα μηχανήματα από ό,τι εδώ, μπορεί να το αποφασίσετε να πάτε. Άρα αυτός είναι ο βασικός λόγος που όλοι, η κυβέρνηση, εμείς που παρακολουθούμε την οικονομία, εσείς, λέμε ότι οι επενδύσεις είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας.
Μάλιστα.
Έχοντας πει αυτό, επειδή μιλήσαμε αρκετά για ανησυχίες, ο λόγος νομίζω για τον οποίο εσείς και εγώ έχουμε αυτή τη συζήτηση αυτό το πρωί και μας ακούει και κάποιος κόσμος, είναι γιατί η ελληνική οικονομία δεν είναι μια χαμένη υπόθεση. Η ελληνική οικονομία έδειξε ότι πάτησε σε στέρεο έδαφος, έχει κάνει πρόοδο τα τελευταία χρόνια, αλλά ακόμη απέχει πολύ από αυτό το οποίο νομίζω όλοι ρεαλιστικά θα θέλαμε να είναι. Και υπάρχουν άλλες οικονομίες που πάτησαν στη δικιά τους κρίση και εκτοξεύτηκαν πιο γρήγορα. Το κλειδί όμως εδώ είναι ότι θα πρέπει να κάνεις περισσότερες αλλαγές από αυτές που απλώς θα σε μεγενθύνουν, αλλά αλλαγές που θα σε στρίβουν. Αλλαγές δηλαδή που θα σου αλλάζουν μια κατεύθυνση. Αυτές δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Έχουν γίνει πολλές αυτά τα χρόνια, αλλά η ελληνική οικονομία ακόμη θέλει μια γερή όθηση, έτσι ώστε να φύγει από την σημερινή της τροχιά, εξαντλούμε τα πάνω κομμάτια της σημερινής τροχιάς και να μπει σε μια νέα τροχιά.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Περαστικά, γιατί ξέρω ότι είπατε να μας μιλήσετε παρόλο που ταλαιπωρήσετε λίγο.
Συγγνώμη λίγο για την βραχνάδα.
Δεν πειράζει, δεν το καταλάβαμε. Περαστικά και να έχετε ένα καλό καλοκαίρι μπροστά σας. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Νίκο Βέτα. Σας ευχαριστώ πολύ.